Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
På lørdag er det grundlovsdag, en politisk festdag med taler, som fejrer indførelsen af den danske grundlov for mere end 170 år siden. Et af de partier, der virkelig har noget at fejre, er konservative. I målingerne står de til at få dobbelt så mange mandater som ved seneste folketingsvalg for 2 år siden. Og hvis vi går ret præcist 1 år tilbage, så var det der, at opbakningen til konservative begyndte at stige. Og i aprils vægtede snit, der lå partiet på omkring 15% af stemmerne. Konservatives optur og Venstres samtidige nedtur har ført til nogle vanskelige spørgsmål i Blå Blok. For hvem er egentlig blokkens statsministerkandidat, Pape eller Ellemann? Og hvad betyder den positive udvikling i målingerne for konservative? Er partiet stadig lillebror, og er de klar til at gå til valg i en position som det største parti i Blå Blok? Det taler vi om i dagens udgave af Altinget Azur. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Esben Schjøring. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er magasinredaktør og politisk analytiker her på Altinget. Og konservative, de stiger i meningsmålingerne. Alligevel så har du fortalt mig, at du ikke synes, at spørgsmålet om, hvorfor de er blevet større, er sådan det mest relevante. I stedet så synes du, man skal spørge om, hvorfor konservative ikke er blevet endnu større. Hvordan kan det være?
Ja, det er jo ment som en måde at åbne hele den der tankegang om, du ved, hvor står det konservative for et parti i Danmark. Og det er jo det her med, omkring det konservative folkeparti er alle andre i krise, ikke? Stort set i hvert fald, ikke? Venstre er i gedigen mandatkrise og identitetskrise. Liberal Alliance lever et liv lige over og under spærregrænsen, ikke? Og det er de partier, de vælger til de partier, som også kunne stemme konservativt, ikke? Og i det lys kan man sige, at har de konservative egentlig fået nok ud af den generelle borgerlige krise, ikke? Har man været dygtig nok til at sætte dagsordenen og agenda og markere sig sådan stærkt? Det synes jeg ligesom, det kan man forholde sig tvivlende til. Mm-hmm.
Søren Pape, i de målinger, vi har, der står han jo faktisk som den måske mest populære politiker inde på Christiansborg for tiden, og han er jo så leder af det, i meningsmålingerne i hvert fald, største parti i Blå Blok. Hvordan udnytter han ligesom den position?
Ja, altså, det er jo også en historie om en partileder, som jo egentlig kom relativt dårligt fra start, men har fundet en måde at være en offentlig person, en måde at agere på i den offentlige debat, som lønner sig, det skal man jo skynde sig at sige også, i meningsmålingerne indtil videre. Når man taler med folk i partiet, synes jeg, at de vil meget gerne væk fra den her fortælling om, at det kun er fordi, at Venstre er i krise, at det er gået frem for Pape og konsorter. Man lægger meget vægt på, at man har en bred politisk palette af udspil, og man har bygget op over en længere periode. Ikke? Og selv siger Pape jo, at han synes, at nu har man fået et mere naturligt størrelsesforhold mellem V og K. Altså, at de partier er sådan nogenlunde lige store, når vi taler om meningsmålingerne. Hans udfordring er jo, at han stadigvæk jo er formand for et parti, der fik 6,5% af stemmerne, og nu står han til meget mere. Og der kan man sige, at han skal på den ene side omfavne, at der er kommet folk til, ikke kun politikere i folketingsgruppen, men altså også en masse potentielle vælgere. Men han skal gøre det på en måde, hvor han ikke stiller sig op og siger, ej, fra nu er jeg Blå Bloks leder, det er mig, der skal være statsministerkandidat næste gang. Og det er en balancegang, han vel betræder fint indtil videre. Der er måske også det her aspekt af, at da Pape bliver formand for det konservative folkeparti, så gør han det jo lidt på afbud. Det skulle have været Michael Ziegler dengang, og han trådte fra, og så blev det Pape. Og Papes mission var jo længe, at nu måtte det ikke gå mere galt, fordi hvis det gik mere galt, så var det konservative folkeparti, altså ude af Folketinget. Ikke? Og den der stille og rolige position, hvor man siger, okay, vi skal ikke melde for meget, for det må endelig ikke gå galt, Den har jo løftet partiet op nu, som man er på de der høje meningsmålinger. Nu står man der, hvor man skal sige, hvad, bliver man ikke nødt til at fylde meget mere, hvis der er så meget mere opbakning? Og hvordan kan vi agere i den offentlige debat, så vi fastholder, så vi kan konvertere de der meningsmålinger til stemmer på valgdagen? Og det er jo ikke nogen helt let gang at gå for Søren Pape.
Jeg lagde mærke til noget andet her den anden dag på LinkedIn. Der så jeg, at Jacob Ellemann, han delte et billede af, jeg tror det var, hvilke store danske startups, der ikke længere var registreret som at have sit hovedsæde i Danmark, men nu var rykket til udlandet og ligesom udtrykt stor bekymring om det. Og det fik masser af likes og kommentarer og debat. Det gjorde han så bare nogle dage efter, at Søren Pape, han skrev nogenlunde præcis, lige præcis det. Altså, hvordan er forholdet mellem Venstre og Konservativ? Hvordan har det udviklet sig nu, når Konservativ har fået den her opbakning?
Ja, altså, der er det der gamle slagord eller vending, der kommer fra, jeg tror det er Svend Auken, der sagde det der med, at forholdet mellem Venstre og Konservativ var et had-kærlighedsforhold, bare uden kærlighed. Venstre har travlt med sig selv, sådan virker det, synes jeg egentlig, med at få styr på en folketingsgruppe. Der var hele spørgsmålet om Inger Støjberg, hele spørgsmålet om Lars Løkke. Politikere Markus Knudt, Britt Bager, der har forladt skuden og søgt over til Pape. Jeg synes, at Venstre på den måde virker som et parti, der egentlig bruger meget tiden i for lukkede døre og egentlig ikke beskæftiger sig så meget med Konservative for et parti. Men det er selvfølgelig klart, at hvis Venstres position som blå bloks leder bliver truet, at det er ikke noget, der bekommer ledelsen i Venstre særlig vel. Men indtil videre, så kan man sige, at hvor alle jo et eller andet sted har en tendens til at kritisere Venstre og gå efter deres vælgere og spille bold op af Venstre for Europa borgerlige vælgere, så har Venstre egentlig forholdt sig mere traditionelt som oppositionsparti og skudt meget på regeringen. Så de har ikke deltaget selv så åbenlyst i den der, sådan, hvad kan man sige, man kunne kalde den blå borgerkrig. Det, der bliver lidt interessant i det spil, det er jo selvfølgelig set i øjeblikket, at Lars Løkke Rasmussens parti har fået samlet underskrifter nok og meldt sig ind, og melder sig ind i den der blå borgerkrig også. Hvor længe Venstre ligesom kan tåle at være dem, alle slår på. Ikke? Men indtil videre virker det som om, at Venstre og Konservative forsøger at holde i hvert fald i offentligheden en nogenlunde pæn tone over for hinanden. Også selvom at Konservative jo stjæler folketingsmedlemmer. Hver gang de får et folketingsmedlem fra Venstres folketingsgruppe, så er det jo selvfølgelig endnu et søm i kisten for Venstre. Ikke? Altså endnu et tegn på, at der er krise i Venstre, at der ikke er styr på det i Venstre, der er utilfredshed i Venstre. Ikke? Og det, der kan man sige, at de passer måske på begge to, at det er ikke at blæse det alt for højt op. Ikke?
Mm. Nu taler vi jo om meningsmålinger, altså nu skal man sige, det er jo i midten, vi er jo faktisk nogenlunde lige præcis i midten af valgperioden, og derfor så kan der jo være meget, der kan ske, før det er, vi rent faktisk kommer til et valg. Men hvis vi nu leger lidt med tanken om, at Pape han rent faktisk står lige så stærkt, når vi nærmer os et folketingsvalg, så må man vel også forvente, at der kommer flere spørgsmål til ham. Altså han er jo i lang tid, så har Konservative jo netop gået ind til valget for bare at få lidt flere stemmer. Jeg kan da huske, at sidste gang til valget, så sagde Pape, at hvis det ikke gik frem, så gik han af. Det gjorde det så. Men den her nye tilstand for konservative, er partiet ligesom rustet til den?
Ja, altså jeg synes, at man mangler det, altså alt fokus er jo selvfølgelig på Venstre, det er klart, fordi det blå bloks leder statsministerpartiet, jamen, så er det dem også journalisterne meget sådan forholder sig til. Der ligger de andre partier, der ligger konservative på en eller anden måde i læ, og har ligget i læ igennem de sidste 20-30 år. De har ikke kun ligget læ, for de er også indimellem blevet, synes jeg, trådt lidt under fodet af både Venstre og Dansk Folkeparti, specielt i nullerne. Ikke? Men det er klart, at det var det, der jeg prøvede at sige der i indledningen, at hvis Pape går ind i en valgkamp med 15% af stemmerne, så er det klart, at så bliver han sat under et andet pres, end det pres, han er nu. Og det synes jeg også, han i det interview, vi lavede med ham der i sidste måned, giver udtryk for, at han ved også godt, at nu er partiet ikke længere sådan forkryblet og forkølet. Der kommer nogle skarpe krav, skarpere krav til, hvad det er, man skal kunne svare på. Ikke? og stå på mål for. Men de prøver, hvad de kan for at undgå ligesom at sige, at han skal gå ind og sige, at jamen, nu er jeg statsministerkandidat, fordi så kan faldet også blive så meget dybere, og det er jo en del af den konservative folkepartis sådan erfaring fra de sidste 20-25 år. Det var jo, at man troede, at nu var den store fremgang, du ved, lige om på den anden side, det var bare et policyforslag og et lederskifte væk, så ville man være tilbage på 15-20% af stemmerne, og så blev det sådan set bare egentlig et præludium for et yderligere fald i afgrunden. Ikke? Så derfor den der med at være afdæmpet, det er Konservative Folkepartis stil, i hvert fald Søren Papes stil, og noget, som han helt tydeligvis har reflekteret over, at det er det, og det er sådan, han godt kan lide at agere i den offentlige debat, og det går godt for dem lige nu. Det går godt, fordi jeg tror, der er en masse vælgere, der søger derover, fordi det Konservative Folkeparti virker som et, jeg tror, Morten Dahlin fra Venstre brugte et udtryk om et værtshus, ikke? Du ved, at Venstre er et værtshus, hvor folk råber, skriger og slås, og over hos det Konservative er det hyggeligt, at man kan få sådan en snak med dem, man er kommet ind på det der værtshus med. Og det tror jeg et eller andet sted kan være et meget fint billede på, at det der med, at der er ro på og på en eller anden måde behag, der virker behageligt at være i det Konservative Folkeparti, det tiltrækker en masse vælgere.
Nu nævnte du lige det der med Søren Pape som statsministerkandidat og så videre. Hvis det nu er, at det ser ud, som det gør nu med de gode meningsmålinger, tror du så, vi kan komme i en situation, hvor Pape ligesom bliver nødt til at udnævne sig selv som en potentiel?
Nej. Der har han meget tidligere den her proces ligesom sagt, jamen altså, det der med statsministerkandidat, han vil først ligesom stå på de der meningsmålinger, når de er blevet konverteret til mandater. Det er først der, han som vil sige, jamen okay, nu er vi i en helt ny situation. Ikke? Og så han er jo heldig i den forstand, at hvis det nu var sådan, at Blå Blok var lige ved at vinde, ikke? Og det var rent faktisk, hvis vi kigger på meningsmålingerne og sidste valg, at det var tæt på, så vil det der spørgsmål jo brænde meget mere. Men lige nu er der jo en stemning af, at helt forståeligt jo, at og alt kan ske i politik, som du også sagde, og alting kan se anderledes ud om et år, og alt det der. Men hvis det billede, vi har nu, som er meget fastfrosset, fortsætter og også fortsætter ind i næste valgkamp, så er man jo ikke i nærheden af, at der kommer en borgerlig statsminister. Det gør jo også, at spørgsmålet om, hvem det skulle være, bliver en lille smule hypotetisk ligegyldigt. Og det har, kan man sige, det er jo Papes fordel lige nu, at det er ikke et realistisk scenarie alligevel. Mm.
Godt, Esben. Grundlovsdag er lige om hjørnet, og Pape, han skal så ikke på talerstolen, og det skal han jo ikke, fordi at det helt tilfældigvis falder sammen med, at den tidligere konservative statsminister Poul Schlüter skal bisættes præcis på grundlovsdag. Hvis vi nu holder fast i Schlüter og Pape, så er det jo ikke, som du også nævnte længe siden, at vi havde et interview i Altingets Magasin med Pape, hvor han blandt andet sagde, at jeg er ikke Schlüter. Mm. Hvorfor er det vigtigt for ham at sige?
Jamen, jeg kan huske, at jeg interviewede Schlüter for et par år siden, og så spurgte jeg ham, din succes er jo ubetvivlig. Det Konservative Folkeparti har fået sit bedste valg. Det er 84, 42 mandater, næsten 24% af stemmerne. Ingen tvivl om, at det er jo en succes. Men har din succes også været en møllesten om halsen på din efterfølger, spurgte jeg Schlüter, ikke? Og så sagde han jo noget der, han sagde, at du kunne godt forstå det der spørgsmål, for det har det helt åbenlyst været. Det har været sådan, at Schlüters skygge er næsten, den er kun blevet større i takt med, at det Konservative Folkeparti er blevet mindre og mindre og mindre, ikke? Og drømmen, nostalgien, længslen efter at komme tilbage, har været ledende for det Konservative Folkepartis strategi i mange år. Det var jo det, der gjorde for eksempel, at Bent Bendtsen, den politiske leder for Konservative, der fra 98 til 2008, tror jeg det var, blev sådan latterligt gjort som Mr. 10%. Og de sidste 10-15 år, der har Mr. 10%, det har man jo meget gerne vil være som politiske leder af det Konservative Folkeparti, hvilket Bent Bendtsen selvfølgelig ikke har undladt at gøre opmærksom på. Jeg tror, det er vigtigt for Pape ligesom at sige, at hele det der med at komme tilbage til Poul Schlüters velmagtsdag, det Konservative Folkepartis velmagtsdag, altså hvis vi tænker for meget på det, jamen så bliver vores nuværende situation helt altid for dårlig. Altså vi kommer måske aldrig nogensinde tilbage til 25%, og vi skal ikke gøre det til et mål for vores strategi at komme tilbage til det, fordi så vil vi altid tabe. Vi skal starte ligesom fra noget helt nyt og noget helt anderledes. Og han siger det jo også i det her interview, at når den sammenligning dukker op, jeg tror, han er meget ærlig der, så siger han, at det er et åg på hans skuldre, som han ikke ved, hvordan han skal håndtere. Altså, det kan jeg sådan set egentlig godt forstå, ikke? Fordi Slytter også er en myte, ikke? Og han er også, og alle de nekrologer, vi har set her i den sidste uges tid, understreger jo også, at Poul Slytter, han hører sådan til blandt de der helt store danske statsminister, Jens Otto Krag og Stauning, og hvad der nu altså har været af typiske socialdemokratiske statsminister, ikke? Og der kan jeg da godt se, at Pape, som sagt, er en mand, der leder af et parti på 6,6% af stemmerne. For 8 år siden var det et parti, hvor man gik rundt og talte om, hvorvidt det overhovedet havde en landspolitisk fremtid. Og så gå og sammenligne sig selv med den absolute succes og den mest ikoniske partiformand. Det kan jeg da godt forstå, at han gerne vil ud af. Og jeg tror, det er rigtigt set, at både formand og parti er nødt til at sige, at vi starter et andet sted end en længslens sted. I stedet for at have en strategi, der er baseret på en længsel for at vende tilbage, så skal vi ligesom tænke os selv helt på en eller anden måde lidt forfra og se stykke for stykke for stykke. Det er sådan ser man det også ind og til i partiet, ikke? Altså udspil for udspil for udspil, og melde sig ind på de store dagsordner, opbygge over lang tid, og lade være med at tænke så meget på, hvorvidt den næste formand kan indfri Slytters arv. Og det er jo det, Pape siger i det interview. Det er ikke det, der er missionen som sådan.
Fordi hvis en sammenligning med Slytter, vil han altid være bagud på point?
Langt de fleste statsminister og politiske ledere vil jo selvfølgelig være bagud på point i forhold til Poul Slytter. Sådan det.
Esben Schøring, Altingets magasinredaktør og politisk analytiker. Mange tak for den her analyse.
Tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget. Assure, du kan finde mere nyt inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.